Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Meie inimesed.
Oleme alustamas uut saatesarja Meie inimesed ja see saade saab olema igal kuul eetris Pereraadio ja Raadio 7 vahendusel. Minu nimi on Aavo Öprus, olen palunud tänaseks vestluskaaslaseks vana hea sõbra Tallinna Praosti Jaan Tammsalu. Tere!
Tere, tere!
Vaatamata sellele, et sa oled raadios väga sagedasti, on sul alati öelda midagi uut. Täna ma tahaksin sind sinukast küsida, kuidas sulle meeldib Chalice?
Ta meeldib mulle. Kohati meeldib väga. Vahete vähel natukene vähem. Aga mulle tundub, et ta on üks nendest noortest nii-öelda tegijatest, kes teeb oma asju hingega ja võtab asju väga tõsiselt neid asju, mida ta teeb. Et pinnapealsust on selles maailmas ju päris palju tänasel päeval, aga see on üks mees, kes püüab sügavuti minna juba nii noore mehena.
Jah, ja kindlasti ta ei ole pealiskaudne, aga minu küsimuse ajendiks oli siis tema kava Minu inimesed, mis mingil kombel peaks siis haakuma meie teemaga, meie inimesed. Et kui õige on öelda, et mingisugune olk inimesi on minu omad, kui õige on öelda seda laia publiku ees, kas selles ei ole omakorda mingisugust ambitsiooni haarata ja omastadagi need inimesed?
Mulle tundub, et see ei ole mitte see mõte, millega tema seda laulu, oma laulu laulab, et pigem ikkagi märgu on sellest, et ta hoolib, et need ei ole inimesed, need, kes tema ees on, need, kellele ta mõtleb, kes on lihtsalt üks lambakari, üks mägi mass, vaid keegi, kellest ta väga peab, väga hoolib. Nii et loomulikult igat asja on võimalik kui iga nurgalt vaadata, aga ma nii ei vaataks.
No muidugi, sina oled ju hea. Aga Jarek Kasar, noor mees, 83. aastal sündinud, deklareerib otse kristuslikult, et ma armastan teid kõiki. On see tõsi?
Kui me kutsuksime ta järgmisel korral stuudiosse, siis me peaksime temalt selle küsimuse küsima. Aga ma usun, et ta püüab vähemalt sinna poole. No meelest on see palju parem kui see, et deklareerida, et kui sa mind ei armasta, siis ennast surnuks joon või midagi muud, mida paljud teised lauljad deklareerivad päevast päeva.
Ja armastada kõiki ei tähenda armastada mitte kedagi?
Kindlasti mitte. Kindlasti mitte. Ja jälle ma ikka usun, et see on püüdlemine selle poole, et armastada kõiki. See ei ole saavutatud asi, vaid see on midagi, mille poole püüeldakse.
Kahtlemata me oleme ju teel.
Ja.
Me oleme teel ja püüame selle teekonna vältel kogeda ja olla midagi, isegi siis, kui see olla midagi ei tähenda isekust, või tähendab midagi võibolla rohkemat veel kui üks ise. Mina jäin küll mõtlema just selle meie ja minu kontekstis, et kus on siis inimene lõppkokkuvõttes, kellest me räägime. Saate nimi sai just nimelt Meie inimesed, mis on ju mitme mõõtmeline ja mitme tähenduslik, aga inspiratsiooniks oli kindlasti Chalice Minu inimesed. Kuidas sina neid mõõtmeid omavahel seoksid?
Ma ei oska neid mõõtmeid hästi siduda kohe. Ütleks vaid nii, et minu jaoks meie inimesed esimese sellise mõttena tähendab hoopis seda, et kuidagi see oma vastutus läheb sealt ära, et umbes nii, et kui mina ei suuda sind armastada, siis äkki keegi kõrvalt suudab, ja aga see suur meie, tea. Vahete vahel teeb see mul mind kõhedaks. Nii kui tuleb see meie dimensioon, et meie armastame teid, siis ma nagu sunnin siin kõrval olijat ka kedagi armastama, aga see on ju tema valik, kas ta seda teeb või mitte.
Aga oleks hea küll, kui oleks
ei, loomulikult, sõnida. Selle poole võiks ju püüelda, aga ma ei ole päris kindel alati selles, et paljud seda tahavad, keda ma nii meieks nimetan. Et see on niisugune soov unelm kindlasti, aga igaks vastutab ikka eelkõige oma enda tegude eest, oma enda armastuse või armastuse puudumise eest ja kuigi mulle väga meeldib, et kui Jeesus on öelnud, et kui te palvetate, siis öelge meie isa, ärge öelge minu isa. Nii et ei seda võib väga erinevate nurkade pealt öelda, üks ei välista nagu teist või üks ei ole halvem, teine ei ole parem, aga esimesed mõtted tulid nagu nii, et mina on veidike konkreetsem ja meie on juba natukene selline vastutus nagu hajub.
Sa tõid vastutuse mõiste sisse ja võibolla see oligi mulle mõnes mõttes hirmutav, sest kui ma ütlen, et need on minu inimesed, siis see tähendab tõepoolest seda, et ma vastutan oma naha ja karvadega iga viimse kui hinge tõmbe eest, mis neil on. Seda on päris palju.
Ma usun, et on sellised hetki meil paljudel. Ma usun, et ka sinul, kus sul on selline tunne, et sa armastad tervet seda maailma, kõige väiksemat, kõige suuremat selles maailmas, kõige paremat, kõige korjamat selles maailmas, selline õndsuse tunne tuleb sisse, et nad on kõik mulle armsad. Aga teatud hetkedel ikkagi me sellene ei küüni ja enamus ajast me sellene ei küüni. Ikka jälle veeretatakse meie teile inimesi, keda ma ei suuda võibolla, ei saa, ei oska. Ma ei ole selleni veel üldse küündinud, et ma suudaksin armastada seda ka, teda ka.
Kahtlemata sellised tõelised valgustuse, ilmutuse hetked, terviku tajumise hetked, koherentsuse tajumise hetked ei ole alati ajas pikendatavad. Õnneks on neil see igavikuline dimensioon, ma usun. Et see tõttu nad ei kao kuhugi ära, et need kogemused, armastuse kogemused on siis tõepoolest kas inimkonna või üksik inimese armastuse kogemus jäävad kuhugi alles või lähevad tagasi sinna, kus nad on meile antud ja jäävad ka seal teistmoodi alles.
Jah, olen selles täiesti veendunud ja jumal tänatud, et inimesel on ka selline võime, et ta suudab meenutada. Ja kui vaheta vahel nii-öelda pilt jälle segaseks läheb, siis ta saab seda hetke meenutada, et mul on olnud ka selliseid hetki ja püüelda selle poole jälle uuesti tagasi. Äkki teha ise selleks midagi, et suudaksid jälle, et saaksid jälle selle tunde kätte.
See on laps meie mul, maa ja mul, mis meid toidab. Koduks, kodumaaks, kutsume seda koht, on meil peenar või talusi, aed põlv või maa. Kui me siin praegu oma ei oska hoida, ei siis maailma kõikide asjade kohta, me kunagi midagi öelda ei saa. Kui me siin praegu oma ei oska hoida, ei siis maailma kõikide asjade kohta, me kunagi midagi öelda ei saa. me kunagi midagi öelda ei saa. See on laps meie mul, maa ja muld, mis meid toida.
Meie saate teemaks on teatav dissonants mõtete minu inimesed ja meie inimesed vahel. See üks huvitav dissonants ja huvitav ruum tekib nende käsitluste vahel. Soovimata öelda, et üks nendest on halvem või parem kui teine. Mõtlen ma sellele, et keda sellesse ruumi üldse kutsuda ja millest sellises saates rääkida. Kas sina oskaksid nõu anda?
Kui sa mõtled sõna meie all, meie inimesed, neid inimesi ka, keda saatesse kutsuda. Need inimesed meie keskelt. Mitte see, et ma keda ka omistan. Sa tõid selle omistamise mõtte sinna vahepeale sisse, mina seda ei tooks üldse nagu sisse, vaid pigem ikkagi see, et need inimesed, kes on meie kõrval, ma olen teinud ka Pereraadios ühte mõttelõngade saadet ja kutsunud siia väga erinevaid inimesi, kellega minu nii-öelda teelõngad on kuidagi kokku põimunud mingiks vaibatükiks või vaibaks. Ja ma usun, et siia saatesse võib kutsuda väga-väga erinevaid inimesi näitamaks just nimelt seda, kui ilusad on inimesed erinevatelt erialadelt, erinevate mõttemaailmadega inimesed ja nedasi. See on üks suur avastamise rõõm tegelikult, sest meil igal ühel on oma sõprusringkond, see tihti peale väga palju ei laiene, aga kui palju olen ma avastanud just läbi heade saadete ja hästi ettevalmistatud saadet ja heade küsimustega nii-öelda võrtsitatud saadete ja kus pannakse nagu inimene kõnelema hästi, siiralt kõnelema, kui ilusad on inimesed. Et see, nagu Dostojevski on öelnud, et inimesed teie ainus viga on selles, et ei tea, kui ilusad te ise olete.
Dostojevski on öelnud ka, et inimene on saladus.
Ja
võibolla see ongi see suur saladus, et miks siis inimene ei tea, ei oma loodu pärast ilu, aga teise oma liigi kaasas, oma ligimese loodu pärast ilu ja pigem näeb kõike muud selles.
Mm-hmm. Aga ma arvan, et selle saate üks selline võimalus võikski olla see, et just nimelt avada inimesi ootamatutest külgedest, ilusatest külgedest, anda neile see võimalus, et nad muutuksid siin selles saates ilusaks ja ilusaks ka teiste jaoks.
Mina mõtlesin sellele, et kui jõuaks nagu inimühiskonnast rääkides, kuna meil oli ka mõte tuua siia sisse meie kõikide vastutuse kaudu ka kodanikuühiskonna dimensioon, et inimese sügavamas olemuses on, nagu Dostojevski seda nimetas saladus või nagu sina tema kaudu seda nimetasid iluks, üks asi, mida nimetatakse inimlikkuseks ja mida on nii materdatud kui põlatud ja naeruvääristatud ja öeldud, et mitte miski inimlik ei ole mulle võõras ja samas mõeldud hoopis teisi asju selle all. Et kuidas leida üles see inimese inimlikkus ja mis see on?
Ma usun, et see on see, mis ongi ilus. See on see, mis on ilus, kui jälle tagasi tulla selle vana mõtte juurde, et kuidas teda leida? Õpi inimest tundma, püüa temast teada saada, püüa teda avada nende nurkade pealt, kus ta lahti läheb. Pane ta rääkima asjadest, mida ta südamega teeb. Ja ma usun, et see on võimalik. See on võimalik. Aga see on ju sinu saade.
Aga mis on see, mida sina südamega teed?
Täna hommikul olin ma olin ma kõnelemas Eesti Televisiooni ühes saates tunnekelamist ja ma hakkasin mõtlema nagu seal küsitud küsimuste üle ühe nurga pealt, et kes on mu sõbrad? Kes on need, kes on jäänud mu sõbraks ja ma imesin, et nad on kõik enam vähem ühesugused inimesed. Ja nende ühisnimetaja on see, et nad teevad asju täiega. Nad laulavad 10 000 ja 30 leerilapsele täpselt ühte mood, nagu Tõnis Mägi. Nad kõnelevad 1000 või 2 inimesele täpselt ühte mood, nagu Tunne Kelam. Ja need inimesed võiks veel ja veel nimetada nagu Aleksander Sünter ja paljud veel. Ma usun, et ka mina püüan teha väga paljusid asju südamega, mitte ainult mingit ühte või 2 asju südamega. Ja ma püüan loobuda asjadest, mida ma ei suuda südamega teha. Üks põhjus, kus südant ei saa taha panna, on see, kui sa ei saa asju ette valmistada näiteks. Kui sa pead tormama kuskile pea ees täiesti tundmatusse kohta. Hoolimine inimesest. Minu jaoks väljendab see ettevalmistust ka. Või see väljendub ettevalmistuses. Mul on öeldud vahel, et mis teil viga on, teil vaimulikel on, et talaarid ja albad sellist laiade varukatega, et teil tuleb ikka ja midagi ikka tuleb, lähed tronid sinna kantsisse ja midagi ikka tuleb. Kui ma oleks nii pidi mõelnud, siis ma ei tahaks vaimulik üldse olla. Tähendab, iga asi, mida ma ette valmistan, minu jaoks ei olene see sellest, kas on 1000 või on 3 inimest. Ma püüan teha kõik asju südamega. Isegi kui ma kodus leiba teen, juuretise välja võtan. Ta ei lähe üldse käima, kui ma südat sinna tahe ei pane. Ma olen tähele pannud, ta saab aru sellest väga hästi. Ma olen aru saanud, et inimene saab ka aru, mitte ainult juuretis, vaid ka leiva juuretis, vaid ka inimene saab aru. Kui sa ei võta teda tõsiselt, kui sa tuled lihtsalt varukast raputama ja edasi. Ma arvan, et ma teen väga paljusid asju südamega. Aga nende südamega tegijate juures on ka teine pool, et kui nad väga paljusid asju südamega teevad, siis nad väsivad ka ühel hetkel väga ära. Ja mõnes asjas nad võivad olla sellised, ma ei tea, kas südametud, aga sellised väsinud kotid kuskil toa nurgas näiteks õhtul kodus.
No eks see ole eluintensiivsuse küsimus.
Ja.
Ja intensiivsus on oma ilu. Intensiivsus on oma oht. Põletamise, nii enda kui teiste põletamise oht.
Uh-huh.
Aga samas teha asju loijult. Või elada loijult, see on minu mõelest patuks.
On küll.
Ja teadlik patustamine, kas sellest enam on välja pääsu ja kas sellel on andeks andmist?
Ma kardan ka natuke neid asju.
Ikka on põhjust.
Ja.
Jumala kartus on tarkus ja hakatus.
Eelja aegu sai jutlustatud Jeesuse sõnade üle, et meid mõistetakse hukka igast tühjas sõnast, mis me oleme mõelnud. Igast tühjas sõnast. Teate, päris hirmus oli seda jutlust ette valmistada. Ma võtlesin oma sõnade peale, kui palju ma räägin iga päev. Kas need on need sõnad, mis on minu hukka mõistmiseks või igast sinu sõnast mõistetakse sind ka õigeks? Ehk siis mitte ainult sõnad, vaid ka teod, sest me kõneleme ka tehes, mitte ainult rääkides. Nii et tuleb olla ettevaatlik ja samas ikkagi see ole kuum või ole külm, ära ole leige, sest leiged ma sülitan välja, ütleb Jeesus. Nii et pigem ikkagi kuum, aga nendel kuumadel peab olema ettevaatlikust, et nad tõesti ära ei kõrbe selle kuumuse juures teistele kuumust, soojust edasi andes ja samas, et nad ka teisi ära ei kõrvetaks. Eriti oma lähedasi inimesi.
See viimane on suur hirm. sest nala tasa kogen ka mina, et keegi kusagil on minuga kokku puutudes haiget saanud ja mul on tõepoolest südamest kahju sellest. Ja ma teen jälle sama vea järgmise inimese juures. Kas ma ei õpi vigadest? Kas üldse on vigadest võimalik õppida? Kas see peaks olema mingisugune ettevaatav tarkus? Ja kas meil on midagi sellist ettevaatavat tarkust või selle laadilist kaasa antud? Me peame seda kogu aeg looma. Nii nagu uut energiat.
Ma arvan, et see sõltub väga inimesest, et me oleme erinevad, nii nagu on erinevad automargid, nii on ka erinevad inimesed, inimmargid. Väga vabandan sellise võrdluse eest, aga mulle meeldib see, mida vist on öelnud S.C. Lewis, et seda võiks nagu parafraseerida nii, et Jumal ei nõua, sa parosetsid seda, mida Porschelt. Et kui sa oled loodud, sa parosetsiks. Mulle muidu need maantemuhud väga-väga meeldivad, nii et see ei ole halvustamine, kui ma nii ka võrdlen. Ja mulle need Porsched väga üldse ei meeldi, nii et noh, aga meeldivuse küsimus. Aga et kui sul on pandud hea mootor peale, kui sul on antud kõik väga voolujooneline kuju ja nii edasi, või kui sa oled selline tuuletakisti, siis see, kes sind on loonud, nõuab ka erinevalt neilt, kes on erinevad. Nii et vastus küsimusele, mida sa siin nagu püstitasid, on see, et ma arvan, et me suudame küll õppida oma vigadest ja ka teiste vigadest, ka haiget saamistest ja nii edasi. Kui me ei kapseldu, kui me ei tõmba koorikud peale, kui me ei kibestu, siis me õppime vigadest. Aga see ei tähenda seda, et me veel ei võiks samasse auku astuda, samale rehal astuda ja nedasi ja jälle kellegi laiget teha mõne oma sõnaga, mõne oma teoga tegemata jätmisega ja nedasi. See on paratamatu, aga hull on see, kui me seda enam ei kahetse. Hull on see, kui me hakkame ütlema, et teised on veel hullemad. Hull on see, kui me hakkame otsima meie inimeste hulgast, neid, kes on mõnes asjas veel hullemad kui meie, ja siis hakkame ennast hästi tundma.
Nüüd sa rääkisid peaaegu korraga ühe hingetõmbega kolm tähendamissõna ära. Tähendamissõna talentidest, kellele palju on antud, sellel palju nõutakse ja siis kindlasti ka, et ära võrdle ennast teiste inimestega ja Tölnerist ja Variserist seal kirikus, kus me igapäev või vähemasti igal pühapäeval jumalateenistus või peame sõna ja sakramenti jagame ja muudel päevadel teistsugust töö ja teoteenistust peame.
Aga sa oled üks kummaline inimene.
Kindel see.
Sa kuulad teist inimest. Sa ei mõtle, mida nüüd ise tarka ütelda kohe.
Sina oled ka kummaline inimene. Ja tead sa, millal ma mõtlesin esimest korda, et sa lisaks ka suur inimene oled?
Ei tea.
Et kust mu niisugune mõte üldse tulla sai, tahad sa öelda? See oli ühel Eesti kongressi istungil. Ma ei mäleta, milline või mitmes see istung oli, aga mul oli pidada palvus. Ja seda ma tegin. Ja siis tulid sina minu juurde pärast ja ütlesid, et tead, see oli hea, aga mina ei oleks julgenud niimoodi teha. Ma lugesin südamest ühe vaba palve ja ei kasutanud vist eriti vormeleid. Aga kindlasti see oli aus. Ja sina hindasid seda. Ja mina olin siis ilmselt kas esimest aastat ordineeritud või maksimaalselt teist. Ja see tähendas mulle väga palju, sest sina olid tubli tegija RSP-ridades ja kahtlemata hindasin ma väga seda erakonda ja selle juhte ja selle aktiivseid liikmeid. Ja sina olid ka vaimulik, ma mäletan, Vello Salum solvus mu peale, samuti Eesti kongressi kontekstis, kui me mõtlesime, et kes vaimulikest võiks nüüd minna ja esindada mingisugust tõekspidamist, mingisugust seisukohta ja mõtlesin, et see peaks Jaan olema. Ja Vello Salumit pakuti ka ja mina ütlesin, et Vello, aga sina oled juba rohkem poliitik. Mul on kahju, ma ei tahtnud teda solvata.
Teda Minu arvus on olnud nii palju neid inimesi, kes on nendel hetkedel, kui ma näiteks olen tunnud, et ma peaksin vaimulikust tööst loovuma, sest ma ei saa hakkama mingite asjadega elus või ka selle sama tööga, kui on tulnud sellised masendushetked peale. Just sellistel hetkedel on nii paljud inimesed tulnud ma juurde ja midagi head öelnud. Et kui ma seda nagu seda sama idee teistele inimestele, siis ma oleksin üks eriline lontrus mu meelest. Ja üks eriline lontrus ma küll ole ei taha. Eriline suur lontrus. Ehk siis see on nagu enesest mõistetav, et inimese suurust võiks tõesti mõõta ka sellega, kas tal on silmi ja kõrvu märkamaks teist inimest ja teda tunnustama, kas ta on valmis teda tunnustama ka väikeste või ka suurte asjade pärast. Meil on siin nii palju seda kriitilist meelt ja natuke ka korjus siin ümberingi, et mulle tulevad ka tihti peale need asjad just meelde, kui keegi tuli ja ütles midagi. Ja see ütleja meelest ei pruugigi üldse midagi suurt olla, et ta nüüd selle on, seda on välja öelnud, see oli lihtsalt üks vahepealne lause, südamest tulnud lause, aga näed, sina kannad seda siia maani. Sellest on nüüd juba üle 20 aasta.
Jah, ja aitäh selle eest. Sest inimesed on sagile kitsid ja kitsid ka heade sõnade osas. Ja möönan, et mina ei oska neid väga-väga sageli leida ja pärast jälle on mul põhjus siis pottu kahetseda. Inimeselt andeks paluda ja jumalalt andeks paluda.
No üks oluline asi on see, et me jooksime selle enne teise inimese matust ära teha, sest seal matuselauas pole enam mõtet küll hakata oma suud pruukima, kui me pole elavale inimesele seda öelda julgenud või tahtnud või pole aega olnud, millega me oleme siis tegelenud. On ikka jälle inimestele kerikus öelnud seda, et kui elavatele pole olnud aega öelda, siis matustel hoidkema suu päris kinni. Kui elavale pole olnud aega lilli tuua, siis jätke need pärjad küll toomata surnule, et näidata, kui kõvasti te hoolisite. Nii et püüame enne kui nad lähevad, head sõnad ära öelda meie inimestele.
Üks põhjamaade kirjanik on öelnud, et leidke üles see, mis inimeses on puhast. sest puhas on see, milles saab suur. Ehk siis see mõõt, millega maailm sageli mõõdab, et suurus väljendub kas omamises või võimu või varaomamises või siis füüsilistes kabariitides ja jõus, on mingi selline hoopis teissugune arusaamine ka humaanumist või inimeseks olemisest. Ehk see ilu ja inimlikkus, millest me rääkisime, on siis seotud selle puhtusega, kui teoloogiliselt mõeldes hägustatud Jumala pilt, sest just kusagil on ta inimese südames ju alles. Selle puhtaks pesemine, kas või oma elu verega ja igapäevase tööga ja millega, mida sul on anda selleks, et Jumala pilti puhtaks pesta. Et see ongi vist see kutsumus.
Ja ma usun küll selle välja toomine teisest inimesest. Ma näen seda päevast päeva, kuidas inimesed, keda näiteks päevast päeva materdatakse, vestlustel, kus saab südamesse räägitud ja mõnda olulist asja esile tõstetud, kus saab öeldud näiteks mõnele poliitikule, et mulle meeldib, kuidas sa seda asja teed. Ja sa näed, kuidas see koorik, mis ta ümber on, see kaitse, millega ta püüab ennast arvatava järjekordse rünnaku eest kohe kaitsta ja need asja äkki langeb ja ta muutub siiraks. Et ma mõelest vaimuliku ülesna on kindlasti see püüda tuua välja igast inimesest, kellega ta kohtub, see parem pool, see inimlik pool ja kui võimalik, siis seda näidata ka teistele inimestele ja nii luua mingi side ära tundmine. Et need on ilusad hetked, kui inimesed avanevad ja see puhas pool, see ilus pool, see siiras pool inimesest välja äkki puskub nagu allikast.
Ma kohtusin sellise allikaga mõni aasta tagasi, millega ma ei taha öelda, et see oleks nüüd nagu olnud ainus minu elu muutev ja viimane kohtumine. Need kohtumise on olnud enne ja on ka pärast. Sellised väikseid allikaid võib kohata siin samas mööda Ristiku tänavat minnes või Tehnika tänavasse jõudes või Toompeal isegi võib nüüd märgata, nii kummaline kui see ei ole. Aga see mees, keda ma praegu meenutan, on Jean Vanier. Ma ei tea, kas sa tead seda meest, kes on ühe Kanada kuberneri poeg, endine sõjaväelane, umbes nii 2-meetrine, suure sellise väga vormitud näo ja suure kullininaga mees, kes on juba kindlasti üle 80 nüüd. Ta on kirjutanud mitmeid raamatuid ja ta on asutanud peale oma sõjaväe või õigemini mereväe teenistust. Ma asutanud organisatsiooni või liikumise, tahtsin mõelda, see ei oleks kindlasti õige, sest ta muutis lihtsalt oma elu, ta lasi oma elu muuta sellega, et ta hakkas koos elama paari inimesega, kes olid sügava vaimse puudega. Ja tema eeskujul tegid seda veel mõned inimesed. Ja siis sai sellest organisatsioon ja liikumine ülemaailmne, millel on kummaline nimi, mida võiks tõlkida umbes nagu noa laevaks või pääsemise laevaks. Ja sellised väiksed kommuunid nendest inimestest on ülemaailma moodustunud ja jälle leiame selle liikumise põhjast ja selle Jean Vanieri südame põhjast selle inimlikkuse, mis on ilmselt kõige ohustatum ja kõige olulisem väärtus meie inimeste maailmas. Ta ütles, et seesmise inimlikkuse leidmine vabastab meid eluks ja korrastab kaose. Ma arvan, et see ongi toetumine looja näosusele.
Kahtlematult, mul tuleb meelde see, mida ema Teresa kunagi ütles, kui temalt küsiti, et mida te soovite lääne heaolu ühiskonnas elavatele inimestele, ta ütles, et palvetage endale puhas süda. Siis tõstis käed silmade ette sellised kõhnad, sitked käed ja ütles, et me oleme pimedad. Me ei näe enam lähedal olevat inimeste hädagi. Aga palvetage endale puhas süda, siis te näete jälle. Ja teate, kilus see on. Kui te äkki nägijaks hakkate, ka muidu pole ju piiblis pidevalt räägitud sellest, kuidas Jeesus just pimedaid nägijaiks tegi. Ja ütles nendele, kes arvasid, et nad näevad, et kui te näeksite siis. Nii et näha inimeses inimest. Mitte nii, nagu isa Karamaasa ütleb, et kui inimesed oleksid minusse suhtunud, kui inimesesse, siis ma ehk oleksingi inimene. Ikka teised peavad olema ikka paremad ja tublimad ja aupaklikumad ja hellemad ja nedasi. Et nii me oleme ringis ja kinnises ringis me ei saa sealt välja, kui me kogu aeg teisi süüdistame, vaid püüame vabastada kelleski midagi ilusat. Võime proovida alustada nüüd kassipojast ja sealt siis edasi minna inimesega võib-olla natuke kohtlik katsetama hakata.
Või kastani munast.
Jah, absoluutselt.
Jah, isegi voogav põld võib kõnelda palju rohkem kui kilomeetrite pikkune ajalehtede rivi.
Oh jah.
Sama Jean Vanier meenutas ka muuses Ema Teresat. Ja ta vist nimetaski kõige olulisema mõjuga inimestena Ema Teresat ja Mahatma Gandhit. Mõlematest hoovab sellist mitte otsusel baseeruvat headust. Me saa küll ütleme, et sa pead tegema otsuse, et sa kas oled kristlane või ei ole. Ja kahtlemata see peab kusagil toimuma, see teadustamine. Aga imeline arm on siis, kui see headus on tõepoolest nagu selle ette voolava tarkusena inimesele kaasa antud. See headus ongi tõju tarkus.
No üks asi, hästi oluline asi minu mõelest on see, et kuidas saada nagu inimestesse suhtumisel lahti minevikust. Kuidas saada lahti sellest, et sa tead, mida ta kord tegi või et sa uurid järgi ja siis hakkad suhtuma vastavalt ja nii edasi, vaid kuidas saaks minemiku ära lõigata ja suhtuda täna, nüüd ja praegu ja uskuda, et inimene on ka muutumisvõimeline. Uskuda, et ta täna ei ole see, kes ta oli aasta tagasi, kaks aastat tagasi, ikka need sildid külge ja siis on lihtsam ja siis saab kohe mingisugusel ka inimesi välja lülitada meie inimeste kastist. Meie inimesed on need, kes kuuluvad, ma ei tea, kas meie erakonda või meie uskonda või meie seksuaalsusesse või me ei tea, kuhu veel ja siis need teised on need teised. Ja ma olen saanud imelisi kogemusi inimestest, kellesse on hästi negatiivselt suhtutud, noh, kas või selle tõttu, et nad on omal ajal, ma ei tea, kas maalinud Leninit üks kord või luuletanud Stalinist üks kord või teinud omal ajal midagi, mida neile siis, noh, nagu tunne kenamile heidetakse pidevalt ette, et olevad kunagi tahtnud ka komparteisse astuda. No siis on sellega kõik, nüüd on, võtame meie kastista välja, paneme ta nende kasti. Isegi need, kes ise on parteisse kuulunud, teevad seda viga. Aga kuidas saada hakkama sellega, et mitte sorida minevikus ja suhtuda inimesesse ja pannada sellesse meie kasti ja see kast hästi suureks saada. Ja mul on olnud hästi häid kogemusi sellega, kui minevik, kui mul on püütud kellegi mineviku meelde tuletada ja ma olen öelnud, et ma ei taha sellest mitte midagi kuulata. Ja ma suhtun inimesesse nagu valgesse paperirehte ja siis avastan, kui ilust on. Ja ma tean, et mul oleks olnud palju raskem, kui ma oleks seda nii-öelda eeltööd teinud enne tõsiselt samuti suhtuda ja samu asju näha. Nii et me rikkume tihti peal oma suhte ära sellega, kui me sorime aastatagustes, aastakümnetagustes asjades inimeste puhul. Kulutab aega ja rikub maailma jubedaks ära.
Kasutame sisuliselt oma eluõigust valesti.
Absoluutselt.
Enda suhtes, teiste inimeste suhtes ja maailma terviku suhtes. Ma usun, et me tegelikult olemegi kõik üks. Et me oleme üks nii oma sisemise haavatavususe, oma sisemise puhtuse ja janu tõttu. Ja siis tekibki küsimus, et võibolla minu algne püstitus, kas mina ja minu inimesed või meie ja meie inimesed üleüldse ongi nii väga lahutatavad. Et kui me oleme lõpuks ikkagi üks, siis võibolla tuleb ka see kaduma kippuv ja ohustatud osadus tagasi. Osadus selles ühes suures tervikus. Praegu räägitakse nii palju kodaniku ühiskonnast ja mis see siis muud on kui kaasav ühiskond, kus võib anda silte, et see on nüüd meie ja see on nemad. Ja nende vahele siis ei tõmmata mingit vainuköid pinisema. Rohkem kaasata teisi ja vähem välja arvata teisi, see avardab ju tegelikult meie maailma ja olemist.
Ja ma väga loodan, et nendel inimestel, kes on väga kergelt teisi välja arvavad täiskasvanutena, väga loodan, et kui nad natukene mõtlevad, siis on nendel mõni kogemus, kus neile öeldi liivakastis olevate laste poolt, kui nemad olid laps, et sa ei kuulu siia enam ka minema. Mul on vahel on tunne, et need on mingid lapsepõlve haavad, millega inimesed hakkavad täiskasvanuna selekteerima teisi inimesi. Ja äkki oleks aeg saada terveks ja samas lapseks tagasi heas mõttes, et me võtame siin ikkagi mängu tagasi. Mul oleks sõber, ma olen selle peale palju mõelnud, mul oli elus väga raske hetk. Mul oli oht, et ma kaotan kõik, mis mul on või peaaegu kõik ja ma küsisin oma sõbra käest, et kui see nüüd juhtub, et kas siis mind ikka sõbraks pead ja siis ta ütles nii hästi. Tõelise sõbra juurde tullakse ka paadi alla. Tõelise sõbra juurde tullakse ka paadi alla. Jah.
Ja sul on see sõber alles?
Absoluutselt.
Hoia siis teda.
Paati veel ei ole, mille alla ma peaksin pugema, aga ma usun, et ta tuleks ka.
See Karamazovi isa, keda sa meenutasid, edastab tegelikult sellist kuritegelikku eetikat. Et kui mulle antakse, siis ma mõtlen, kas ma olen. Kui minu vastu ollakse hea, siis mul on veel võimalus mõelda, kas ma olen hea või ma olen veel nii kaua halb, kuni muututakse paremaks. Ja ei sisalda enases üldse seda sama soovi, seda puhastumise ja ilus leidmise soovi. See on väga sarnane sellele, mida räägivad kurjategijad. Ma olen selle pärast selline ja siit on ka sinu liivakasti juurde joondamatav, et mind on selliseks tehtud.
Ja.
Milles on nii palju tõde, aga kui selle tõega elada, siis see tõde ei tee vabaks. Isikliku vastutuse võtmine oma elu pärast võib seda ka teha siis, kui kogu maailm sellele vastu.
See on see, mille jaoks on ääretult vaja usku, et kui seda ei ole, kui ei ole usku sellesse, et on keegi, kes vaatamata kõigele, mida sina oled kokku keeranud siin elus, on sulle andeks annud, et ta sind armastab, et ta on sind meie hulka armanud, et ta juukseb sulle vastu, kui sina tuled ja edasi. Kui sa sellest ühel hetkel aru saad, siis kaob see teiste süüdistamine väga kiirelt ära. Oma kurjuse, oma halva, pideva, jätkuva halva tegemise põhjuste otsimine teistest. See kaob lihtsalt ära, sest on keegi, kes armastab ja mis sa nüüd ütled, kui sa sellest oled aru saanud.
Ma ütlen, et sellel, kes on meie eest ära antud, on õigus öelda minu inimesed. Ja see, et me seda oleme kogenud, on meid teinud võrratult rikkasteks. Aitäh, Jaan Tammsalu. Sinuga on ikka hea. Jätkame teine kord.
Rahu ja valgust.
Rõõmu ja ennistust.
Thank you.
meie inimesed.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.